dia orang Tambun. Pakai bahasa dia dong.
Where do you come from, sir? Bisa juga gue.
Orang udah mati bagaimana bisa nyaut?
Cuma ngomong-ngomong, orang Irian kenapa pakai ginian ya, Neng?
Ntar kalau dibungkus pakai daun pisang, dikirain lontong.
Laki gue sih nih ya, Dep, bau bensin sama bau knalpot.
Daripada abang nyakitin perasaan Oneng, Bang. Nih abang pukulin aja badan Oneng, gebukin, Bang, gebukin.